ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายสืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาอย่างที่ทราบกันก็ใครจะมาประรบถึงความสำคัญของวันวิสาขะแต่ว่าเน้นในประเด็นของการประสูติก็คือการเกิดมาดีการตรัสรู้ก็คือการทำการงานดีแล้วก็อยู่ดีการนิพพานก็คือการจากไปดีของบุคคลคนหนึ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็จากโลกนี้ไปโดยประชนบรรษา80ที่จริงคนเกิดอายุ80แล้วก็มากกว่านั้นก็มีเยอะนะแต่ว่าก็ไม่มีใครมีผลงานที่โดดเด่นเท่ากับพระองค์ประเด็นของการเกิดมาดีเป็นเรื่องที่ก็เกิดมาแล้วนะภูมิหลังก็คือวาสนาบารมีของบุคคลที่ยิ่งยนต์แตกต่างกันแม้ในขณะนี้เราจะเห็นว่าคนเราก็เกิดมาแตกต่างกันสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดสถานที่เกิดรูปร่างหน้าตายุคสมัยความโน้มเอียงที่สร้างลักษณะนิสัยมันก็ต่างกันอยู่อย่างเงี้ยก็ต่างกันตลอดไปคือประเด็นที่น่าศึกษาก็คือการทำดีเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาอยู่ในโลกระยะสั้นๆเพียงไม่กี่ปีแต่ว่าการมองโลกมองชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจนขยายความคิดออกไปเป็นการตรัสรู้ได้ในช่วงระยะเวลาไม่นานโดยเช่นว่าประกายความคิดนั้นก็สร้างลักษณะนิสัยมาแต่ต้นเรานึกถึงภาพเด็กอายุ7ขวบมีการเฉลิมฉลองสนุกสนานผู้หลักผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินสนุกสนานกันแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งไปนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมฌานเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาคือแสดงว่าพื้นเพจริตอัธยาศัยนั้นสูงส่งมากแล้วก็นั่งได้ด้วยนะครับนั่งสมาธิเราก็ได้ปฐมฌานระยะเวลาสั้นๆต่อมาในการศึกษาก็ดีการมองโลกต่างๆก็ดีของพระองค์เป็นการมองผ่านจากมิติหนึ่งไปสู่มิติหนึ่งแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆที่สำคัญอย่างยิ่งคือหาบทสรุปได้แต่ได้ตลอดว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามพระองค์จะมองและในสุดก็จะหาบทสรุปในแต่ละเรื่องแต่เรื่องพระบทจะเลือกทางจะสรุปมันมีข้อมูลที่จากที่ทรงสรุปไปแล้วแล้วก็ในที่สุดก็เลือกคล้ายๆกับมีวัตถุดิบกองอยู่เต็มแล้วก็เลือกจัดตัดตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตัดตรงนี้ไปออกไปต่อตรงนั้นได้แต่ไรเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตรัสรู้เพราะการตรัสรู้ถ้าเรานำมาเรียงปัจจุบันก็คือเรียงอย่างที่ทรงนำมาสอนแหละพระเจ้าก็เริ่มอย่างที่เราปฏิบัติกันก็คือเริ่มที่อานาปานสติการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแต่ก็ผ่านได้เร็วนะฮะเพราะว่าวิชาตรงนี้ที่จริงเคยศึกษามาในสำนักอลาดาบทกลามโคดุตกะดาบทรามบุตรแล้วคือพวกชาในสมมติมันเสื่อมไปถ้าจะนั่งต่อเนี่ยมันก็ไปได้เร็วก็สำคัญไว้ให้ได้ไปก่อนก็แล้วกันแต่ได้เสื่อมนะชาเนี่ยก็ได้แล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆมันเหมือนกับหายป่วยแล้วก็ป่วยหายป่วยแล้วก็ป่วยนะแต่ถ้าทำต่อเนื่องมันก็รักษาจิตไปได้อย่างน้อยก็ในขณะที่อยู่ในฌานแต่ถ้าออกมาเจออารมณ์ที่เป็นขัดสึกก็เป๋เหมือนกันนะฮะพอพวกอยู่ในฌานเนี่ยมันเป็นความสงบในขณะที่อยู่ในฌานไม่ใช่ว่าสงบอยู่นอกฌานนอกฌานพอเห็นรูปเสียงกลิ่นรสพอสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสมันก็แกว่งด้วยอำนาจความยินดียินร้ายซึ่งบางทีอาจจะมากกว่าเลยซ้ำไปเ มื่อวานไปบรรยายที่ระยองเราปรุงครูแล้วก็ก่อนจะขึ้นรถกลับมาก็มีบันทึกจากศิษย์กรรมฐานคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติมาแล้วเขาบอกว่ามันเจริญกายคตาสติแล้วเสร็จแล้วก็เห็นร่างตัวเองเป็นโครงกระดูกเจริญไปเจริญมาก็เห็นทุกคนเป็นโครงกระดูกแล้วก็จริงกิเลสยิ่งเพิ่มกิเลสมันยิ่งเพิ่มมีความกำหนัดความพอใจในทางเพศสูงขึ้นก็หลงทางกันนะเพราะที่จริงเราจะต้องมองว่ามันเหมือนกับเรามองคนเนี่ยคือเราเห็นนี่เราต้องไม่เห็นด้วยเห็นไหมฮะเราเห็นหน้าก็หมายความเราไม่ต้องไม่เห็นหลังด้วยก็ถ้าเห็นทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันไม่ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นมืดก็ต้องไม่เห็นสว่างอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นธรรมะมันก็ต้องไม่เห็นกิเลสแต่พอเห็นธรรมะเพิ่มกิเลสก็แสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะถ้าเห็นธรรมะต้องไม่เห็นกิเลสเห็นสมาธิต้องไม่เห็นกามฉันเห็นศีลต้องไม่เห็นเวรภัยอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเห็นศรัทธาก็ต้องไม่เห็นความสงสัยก็ดูตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราเห็นหลังคนก็ไปเห็นหน้าคนเห็นหน้าคนก็ไม่เห็นหลังคนคือมันต้องเห็นแล้วก็คือต้องไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่เห็นอยู่ทั้งสองด้านเห็นหัวก็ไม่เห็นก้อยเห็นก้อยก็ไม่เห็นหัวเห็นกุศลก็ไม่เห็นอกุศลเห็นอกุศลก็ไม่เห็นกุศลในขณะเดียวกันนะฮะในขณะเดียวกันเพราะในที่สุดเขาก็ไปปฏิบัติในที่หนึ่งแล้วก็เจอสภาพเดียวกันนะฮะเกิดสภาพเดียวกันก็เขียนเล่าไว้สองหน้ากระดาษแล้วพระก็ถวายมานั้นก็หมายความว่าแกดีที่แกมีการตรวจสอบแต่บางครั้งแกก็ติดอยู่ตรงนั้นเองแกใช้การตรวจสอบตลอดเวลาไม่ไปยึดติดในสิ่งที่สัมผัสคือเราจะเห็นว่าถ้าเรายึดติดในสิ่งที่สัมผัสเนี่ยเราจะไม่มองอีกมุมหนึ่งพอไม่มองอีกมุมหนึ่งก็นึกว่าถึงแล้วคือจบแล้วความคิดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมันจึงมีเยอะที่จริงมันมีตั้ง62ลัทธิก็เรียกว่าทิฏฐิ62ที่พระเจ้าทรงสรุปไว้ถ้าเรานั้นก็เข้าใจว่าท่านถึงที่สุดหมดนั่นแหละก็ท่านบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็เรียกนิพพานหมดเหมือนกันนั่นแหละเราก็เข้าใจว่าท่านนิพพานแต่ว่านิพพานเนี่ยต้องไม่เห็นกิเลสเลยนะเขาจะด่าทอเขาจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเขาจะยั่วยุเขาชั่วยวนข่มขู่คุกคามแบบพระพุทธเจ้าเผชิญตอนบริเวณตรัสรู้เนี่ยเห็นนะฮะพยายามมารข่มขู่คุกคามทำสารพัดเลยที่ให้สะดุ้งกลัวก็นั่งใช้ไม่ได้รับรู้อะไรเลยแล้วเสร็จแล้วก็ตัณหาราคาระตีมายั่วยวนพระเจ้ายัง35นี่ยังหนุ่มนะฮะแล้วก็ตัณหาราคาราตรีมโยโยนด้วยเพศจำแรงสารพัดไม่ใช่คนเดียวนะฮะมาเป็นร้อยๆเลยแล้วก็รูปร่างอะไรต่ออะไรแตกต่างกันวัยแตกต่างกันก็นั่งเป็นพระพุทธปฏิมาอยู่อันนั้นคือแน่จริงนะฮะหมายความมันแน่จริงๆว่าแสดงว่ากิเลสไม่มีจริงๆก็หมายความว่าความรู้จริงที่ท่านเรียกว่าเป็นอกุปปธรรมคือไม่กำเริบไม่กำเริบอีกตลอดไปมันเหมือนกับอะไรนะฮะมันเหมือนกับอุปมาดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะฮะใบไม้เหลืองที่มันหล่นเนี่ยไม่มีทางที่จะเขียวอ่ะศิลาที่แตกได้ไม่มีทางที่จะต่อได้หรือตาลยอดด้วนแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะงอกขึ้นมาได้กิเลสก็ทำให้เหมือนกับตาลยอดด้วนตาลยอดด้วนมันก็ไม่มีทางงอกแล้วนะฮะไม่ว่าจะใครจะไปทำอะไรก็ตามเพราะในจากจุดนี้เราจะเห็นว่าก็ทรงสอนหลักในการปฏิบัติเพื่อจะเดินไปตามทางที่พระองค์เดินโดยอเนกปริยายนะฮะในยะต่างๆวันก่อนวันที่26เนี่ยมันครบร้อยวันพระอาจารย์ทั้งสองคณะธรรมยุทธเป็นเจ้าภาพก็นิมนต์อาตมาเทศก็เลยก็เทศประสูตรหนึ่งแต่ทีนี้มันก็เต็มงานศพนะก็เทศได้นิดเดียวนะก็เทศได้30นาทีแต่พระที่ฟังเขาก็ชอบกันนะก็ชอบกัน อธิบายไม่ได้พิสดารนะครับเวลามันสั้นพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมหลักธรรมะนี่ที่เรียกมันเป็นปริยายคือหมายความจะนำคนไปสู่ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสัมผัสอ่ะในที่นี้ทรงเรียกว่าเสขะเวสารัชกนะธรรมสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ทำให้บุคคลมีความกล้าหาญของพระเสขะของผู้ที่จะต้องศึกษาทีนี้คำว่าเสขะเนี่ยคือพวกเราในเรียกว่าเสขะโดยอนุโลมแต่นับเสขะจริงๆคือหมายความศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาจริงๆนะฮะมันก็นับจากพระโสดาบันขึ้นไปเพราะว่าสามัญชนนี่ไม่มีใครสามารถทำศีลในบริสุทธิ์ได้ 100% นั่นนะฮะเพราะในศีลบริสุทธิ์ 100% เนี่ยจึงนับจากพระโสดาบันขึ้นไปพวกเราก็ถือว่าเสขะโดยอนุโลมแล้วก็คนที่จบอเสขะคือไม่ต้องศึกษาจบการศึกษาก็คือพระอรหันต์ทีนี้ประการสำคัญก็อยากจะนำท่านทั้งหลายไปศึกษาธรรมะตรงนี้แล้วก็ทรงแสดงในตอนหลังทุกข้อสรุปไว้ทุกข้อว่าคราวความคลาดคล้ำขามเกรงที่มันเกิดขึ้นจากการไม่มีธรรมะเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแก่คนมีตรงนี้แล้วธรรมะแต่ละข้อทรงใช้คำว่ามีหมดดูแลธรรมะพื้นนะฮะเราคุ้นธรรมะที่จริงมีไม่มากอย่างที่บอกฮะบอกเหมือนขนมไทยเนี่ยมีไม่มากไม่กี่ข้อหรอกเพียงแต่ว่าทรงใช้โวหารการแสดงแล้วก็ความเข้มข้นนั้นจะยิ่งหย่อนไม่เหมือนกันพูดเรื่องทานสารพัดทานแต่ความเข้มข้นไม่เหมือนกันครับคนนี้ทำได้ขนาดนี้ก็พอแล้วคนนี้ทำขนาดนี้มันก็หลักสูตรที่เราสอนเด็กนะก็สอนเรื่องเดียวกันนะเห็นไหมก็สอนไม่ถึงปัญญาเอกแล้วก็ไปวิจัยที่ปัญญาเอกก็ที่จริงมันก็เรียนตั้งแต่อนุบาลนั่นนะเรียนตั้งแต่อนุบาลเพียงแต่ว่ามันก็ไม่กว้างไม่ลึกก็กว้างออกไปลึกออกไปกว้างไปลึกไปลึกไปแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นงานวิจัยในเฉพาะเรื่องตรงนั้นทรงใช้คำว่าธรรมของธรรมที่ทำให้ผู้ศึกษามีความระหาน5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่ทำให้ภิกษุผู้ศึกษามีความระหาน5ประการ5ประการเป็นฉนัยคือ1ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏในโลกนี้หรือในพระศาสนานี้ก็แล้วแต่จะแปลนะฮะที่จริงก็ในโลกนี้นะครับคือ1เป็นสัทโธโหติเป็นผู้มีศรัทธาทรงใช้คำว่ามีนะฮะใช้คำว่ามีศรัทธาคนเราที่สูญเสียความเชื่อมั่นมีความหวาดวิตกกังวลมีความกลัวมีความครั่นคร้ามต่างๆเนี่ยเพราะเราขาดความเชื่อมั่นท่านลองสังเกตนะฮะเวลาเราสอบวิชาไหนที่เราไม่แม่นหรือสั่นเนี่ยก็สอบบางทีก็เหงื่อแตกเลยถามมาเพราะอะไรเราขาดความเชื่อมั่นไม่รู้จะตอบได้หรือไม่ได้บางทีก็เจอผู้ใหญ่เข้าเราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเราก็สั่นเราก็เสียเราก็คลั่งคล้ามขังเกรงในเรื่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องศรัทธาเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียกมีความผ่องใสเป็นลักษณะมีอาการที่ปรากฏแก่จิตก็คือการน้อมใจเชื่อในวัตถุในบุคคลในสิ่งที่ควรเชื่อมันก็ผ่านการใช้ปัญญากลั่นกรองพินิจพิจารณามาก่อนเนี่ยนะอย่างน้อยก็นี่คือแม่นี่คือพ่อนี่คือครูนี่คือปู่นี่คือตานะฮะก็แสดงว่าปัญญามันก็ต้องเกิดมาก่อนแล้วระดับหนึ่งจึงจะน้อมใจเชื่อไม่ใช่เชื่อเรื่อยๆไปแต่ว่าความเชื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นความกล้าหาญมันต้องมีพลังพลังอะไรพลังในระดับที่เรียกว่าขจัดสิ่งแรกก็คือเรียกอสัตติยะคือความไม่เชื่อออกไปได้ถ้าคนยังมีความไม่เชื่อแล้วก็จบนะฮะไม่กล้าทำไม่กล้ากินไม่กล้าอะไรละลองสังเกตดูนะฮะเขาบอกว่ายานี้แก้โรคได้แต่เราไม่เชื่อเนี่ยเห็นไหมกินไม่ได้มันไม่มีความกล้ากินไม่ได้เกิดความกล้าหาญที่จะกิน พลังขนาดนี้จึงใช้งานเนี่ยไม่ได้นะแม้ขจัดความไม่เชื่อออกไปมันทำได้ระดับหนึ่งมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะเช่นว่าจากไม่เชื่อเป็นเชื่อมันก็เชื่อได้บางเรื่องนะแม่ป้อนอาหารให้ก็เชื่อได้บางเรื่องแต่บางเรื่องมันก็มีปัญหาเพราะเราไม่ได้สัมผัสเท่านั้นมันต้องมีกำลังแรงจนขจัดสิ่งที่เรียกว่าวิจิกิจฉาเราเจอบ่อยในวิจิกิจฉานี่เรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าบอกว่าทางเสือโคร่งหมายความว่าชีวิตคนถ้ายังเดินไปยังมีวิจิกิจฉาแล้วเนี่ยสั่นๆอยู่งั้นนะมันมีเสือรออยู่ข้างหน้ามีโจรรออยู่ข้างหน้าแล้วในที่สุดมันจะทำอะไรไม่ถูกลักษณะความเครือบแคลงสงสัยที่จะแสดงออกมาในหมู่ของชาวพุทธเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่8เรื่องใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างเงี้ยคือความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าเครือบแคลงสงสัยในพระธรรมเครือบแคลงสงสัยในพระสงฆ์เครือบแคลงสงสัยในไตรติขาเครือบแคลงสงสัยในเรื่องอดีตเครือบแคลงสงสัยในเรื่องอนาคตเครือบแคลงสงสัยทั้งอดีตอนาคตแล้วก็เครือบแคลงสงสัยในกฎของปัจจัยการถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังรายการที่เขาอภิปรายออกวิทยุที่ท้องสนามหลวงนะฮะคือถ้าเราฟังแล้วเราจะเห็นว่าบางทีนี่ท่านเหล่านี้พูดเรื่องเดียวกันแต่ท่านนึกว่าพูดคนละเรื่องกันเราจะพบว่าอริยสัจก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีสัมมันตจักสุก็ดีสัพพัญญุตญาณก็ดีธรรมกายก็ดีอะไรต่างๆที่จริงไม่อริยสัจทั้งนั้นเหมือนกันงั้นเนี่ยมันต่างกันแต่ภาษาเฉยๆต่างภาษาเฉยพูดเหตุหรือพูดผลล่ะนะเราจะเห็นว่าถ้าพูดผลเช่นเราพูดว่าปัญญาบริสุทธิ์กรุณานะคือผลมาจากการรู้แจ้งในอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือปฏิจจสมุปบาทธรรมกายก็คือกองของธรรมกองของธรรมคือกองของอริยสัจ4เห็นไหมหรือกองของปฏิจจสมุปบาทหรือกองของปัญญาบริสุทธิ์กรุณาก็แล้วแต่จะเอากองไหนมันเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเป็นพูดเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะพูดเหตุหรือพูดผลหรอพูดเหตุก็ได้พูดผลก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอเราไม่เข้าใจแล้วเราก็เกิดสับสนแล้วก็บางทีก็อาจจะข้านกันเองการกันเองไอ้องค์ที่พูดก่อนนะคนที่พูดก่อนก็ไม่มีโอกาสจะไปแก้นะแล้วคนฟังก็เกิดสับสนเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันล่ะนี่คือปัญหาเราจะเห็นว่าปัญหาในการศึกษาเนี่ยว่าคนที่ศึกษาเองคนที่เป็นวิทยากรเองก็ไม่เข้าใจในเรื่องที่ตัวเองพูดเข้าใจความเป็นเรียกความเป็นปัจจัยของกันและกันความเป็นไวยพจน์กันนะหมายความมาใช้แทนก็ได้ใช้ชื่อที่ก็ได้ชื่อนี้ก็ได้ชื่อนี้ก็ได้ชื่ออะไรก็ได้แต่ท่านไปที่ท้องสนามหลวงอาจจะเห็นหนังสือเรื่องพระนิพพานที่แจกไปนะฮะแต่ว่าธรรมกับทันหันก็ได้แจกไป 3,000 เล่มอาจารย์ธนิตรวบรวมไว้นิพพานประมาณ80ชื่อในเล่มนั้นน่ะนะกับมรรคนิพพานนั้นน่ะนี่ก็คือเรื่องของการศึกษาเรียนรู้จนสามารถขจัดความเครือบแคลงสงสัยแต่เรื่องบางเรื่องนี่เราไม่สามารถจะไปทะลุปลุกโปร่งขนาดนั้นเราก็ใช้ความเชื่อแต่ความเชื่อในคนที่ควรเชื่อจนสามารถบอกไม่สงสัยในจุดนี้ทำยังไงว่ามันเดินได้เอาเฉพาะ4เรื่องแรกนะคือไม่สงเอาไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าให้ได้ก่อนนะคนเราต้องไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดสงสัยในพระพุทธเจ้าก็สงสัยในพระธรรมก็ล้มระเนระนาดไปทั้งหมดนั่นแหละไปทั้งหมดแต่ถ้าเราจับที่พระพุทธเจ้าได้มันก็เหมือนกับจับที่พ่อได้จับที่แม่ได้นี่คือพ่อนี่คือแม่เห็นไหมบางอย่างท่านสั่งไว้บางอย่างท่านบอกให้กินบางอย่างท่านบอกให้ทำบางที่ท่านบอกให้ไปเราก็ไปไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปทำอะไรแต่ท่านบอกให้ไปก็ไปนั่นก็แสดงว่าเราอาศัยความรู้ว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราจึงเชื่อแล้วเราก็ทำเราก็พูดไปตามที่ท่านบอกให้ทำให้พูดพระเจ้าเองก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าหัวหอกใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่พระพุทธเจ้าถ้าเราแกว่งเราสับสนในพระพุทธเจ้ามันก็แกว่งแล้วก็แกว่งกันอยู่อย่างเงี้ย จนเวลานี้ก็แกว่งในความเป็นชาวพุทธไปทั้งไปนะฮะแต่ชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยมันมีท่าทียังไงต่อคนอื่นนะมันโครงสร้างการมองเนี่ยก็คือมองจากโครงสร้างของพรหมวิหารเนี่ยที่ว่าไว้ตะกี้เนี่ยว่าหลักการของชาวพุทธนั้นคือสัพเพสัตตามันมองเพื่อนเป็นสากลปานะนี่แปลว่าลมหายใจเข้าออกปานาติปาตานะฮะแปลว่าลมหายใจเข้าออกหมายความพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธมองสิ่งที่มีลมหายใจเข้าออกด้วยความเมตตาเอ็นดูตอนแรกยังทำไม่ไหวก็อย่าฆ่าเขาก่อนอย่าฆ่าเขาก่อนอย่าแสดงอาการอะไรให้เขาหวาดเขาสะดุ้งเขากลัวพกปืนแบกมาทำหน้าตาทะมึงทึ่งอะไรแต่อะไรเนี่ยเขากลัวมันข่มขู่คุกคามเขาอย่าทำให้เขากลัวเขาสะดุ้งแล้วก็สำรวมระวังเวลาต้องเกี่ยวข้องกับเขาเนื้อหาจริงๆเนี่ยคือต้องการให้เกิดเมตตาเอ็นดูกันอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเพราะว่าแต่ละคนก็มาใส่โลกในชั่วคราวเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาไม่สะเพริตาทุกทีฮะแต่แผ่เมตตาเสร็จบางทีในขณะแผ่เมตตานะตบยุงตายทั้งหลายตัวคือมันไม่ได้เข้าถึงสาระถะของเรื่องตรงนั้นสาระถะของความว่าสปานะกับสะเพริตาเนี่ยถือว่าโลกทัศน์ที่เยี่ยมที่สุดในโลกไม่มีใครก็สอนให้มองอย่างนี้เห็นไหมศาสนาอื่นมันจะมีซาตานมีพระผู้เป็นเจ้ามีผู้ทรยศมีผู้ภักดีแบ่งแยกมาตั้งแต่ต้นเลยมองแบ่งแยกศาสนาพุทธศาสนาที่มองไม่เคยแบ่งแยกมองมีสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นพระเนี่ยพระทำยุงตายตัวเนี่ยกับดึงใบไม้ใบหนึ่งบาปเท่ากันก็เรียกปรับอาบัติปฏิติเท่ากันเพราะต้นไม้เขาก็มีชีวิตเหมือนกันก็มีปลาเหมือนกันทีนี้พอคนก็ประสบปัญหาเนี่ยถ้าเราช่วยไม่ได้เนี่ยเราต้องอุเบกขาแต่เราช่วยไม่ได้ในรูปเบกขาเราไม่ใช่ไปกระทืบซ้ำเขาเดี๋ยวนะเวลาเนี้ยพอคนใครมีปัญหาเราก็ตามกระทืบซ้ำกันอุตลุดมันเรื่องอะไรของคุณหนุ่มเขามีปัญหาไปกระทืบก็ทำไมเรานี่คือสิ่งที่สับสนของความเป็นชาวพุทธแล้วก็สะสมบาปด้วยป่าสะสมบาปด้วยใจนั่นคือมีปัญหาว่าแสดงว่าเรายังแกว่งในความเชื่อต่อพระรัตนตรัยพระเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้พระเจ้าไม่เคยสอนให้พุทธสาวกเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าระดับธรรมะก็หมายความว่าถ้าคนทั่วไปให้มีเมตตาถ้าคนมีปัญหาให้เกิดกรุณาถ้าคนประสบความก้าวหน้าให้มีมุทิตาทำไม่ง่ายทั้งนั้นนะฮะถ้าคนญาติพี่น้องของเราที่เขาประสบความสำเร็จมั่งคงแล้วเราไม่ต้องไปจุนจ้านวุ่นวายอะไรเขาอ่ะเขาสบายแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนคนที่เขาเดินอยู่โดยปกติเนี่ยเราจะต้องไปประคองมาทำอะไรเขาเดินอยู่ได้ปกติแล้วหรือว่าคนที่ประสบคนที่เราไม่ชอบแต่เขาประสบผลกรรมเขาก็ประสบผลกรรมแล้วเราไปซ้ำเติมเขาทำไมนั่นกรรมที่เขาประสบเขาเป็นบาปแต่เราไปซ้ำเติมเราก็สร้างบาปแล้วมันเรื่องอะไรนั่นคือวิธีคิดแบบพุทธวันปรับจิตให้เดินอยู่บนกระแสของพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4มันเป็นเรือนใจเป็นหลักใจก็แสดงว่าถ้าเราเดินไปได้ก็หมายความไงมันไม่ได้ขจัดเฉพาะโมหะนะมันไปขจัดที่โลภะด้วยเห็นไหมขจัดที่โลภะที่เราริษยาขอพระโลภะเห็นไหมคือเราอยากได้ซะเองเห็นคนอื่นก็เจริญก้าวหน้าเราก็เกิดริษยาเราก็อยากได้ซะเองแล้วก็คนที่ได้เราก็โกรธเขาที่เขาได้เราไม่ได้เราก็ริษยาเขาเห็นไหมพระเจ้าก็สอนเรามุทิตาสอนให้เรามุทิตาเขาได้เราไม่เสียแต่อย่างนั้นน่ะถ้าเขาได้แล้วเราเสียเห็นไหมฮะจิตเรามันทุจริตเขาได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยก็เดือดร้อนเขาก็ได้เขาแล้วแต่เราเสียเราเกิดเป็นความริษยาเรานอนไม่หลับเขานอนหลับเราเป็นทุกข์เขาเป็นสุขแล้วถามว่าทำไมทุกข์หาเรื่องเองไม่มีใครทำอะไรให้เลยเพราะงั้นธรรมะปฏิบัติตรงนี้มันก็เดินถ้าศรัทธาเราบ้านเราก็เดินไปจนถึงขจัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะมันก็จะมีความกล้าหาญเพราะว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าไม่มีกิเลสแน่นหนาเกินไปแล้วเนี่ยจะไม่ไปหวาดกลัวอะไร เพราะอะไรเพราะเราไม่มีกรรมชั่วที่จะต้องปกปิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรเราไม่ได้คิดชั่วเราไม่พูดชั่วเราไม่ทำชั่วก็จะพูดเรื่องอะไรก็พูดกันไปเขามีสิทธิ์ที่จะพูดช่างเขาใครจะสะสมบาปก็เรื่องของเขาแต่ปัญหาว่าศาสนาพุทธนั้นมันเป็นเรื่องของกรรมต้องจับประเด็นมาเป็นเรื่องของกรรมหนังสือพิมพ์ปลุกอาตมามาเช้ามืดมาช้าไปโทรสัมภาษณ์อะไรวิทยุชุมชนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันอะไรสัมภาษณ์ในเช้ามืดก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนรู้สมมติว่าคุณกินข้าวอิ่มแล้วคนเขาบอกว่าคุณหิวคุณจะหิวไปตามที่เขาว่าหรือเปล่าก็เปล่าเราก็อิ่มเห็นไหมเราหิวเขาบอกทุกคนบอกว่าเราอิ่มหมดเลยเราก็หิวมันอยู่ที่ตัวเราไม่อยู่ที่คนอื่นเขาว่ายังไงมันอยู่ที่เราเป็นยังไงมันอยู่ที่เราทำยังไงนี่คือชาวพุทธต้องจับประเด็นตรงนี้ต้องหนักแน่นในตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้ในที่สุดมันก็เกิดคุณธรรมข้อที่สองที่จะทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้นมาก็คือศีลวาความเป็นผู้มีศีลและโปรดสังเกตว่าศีลที่ทรงแสดงเป็นการสาธารณะเนี่ยศีลห้าทุกทีไม่พูดศีลอื่นหรอกนอกจากกลุ่มเป้าหมายนะนอกจากกลุ่มเป้าหมายจึงจะพูดศีลบวชสดศีลอะไรแต่ไรก็ว่าไปก็จะบอกนะถ้าศีลอื่นแต่ถ้าคำว่าศีลแล้วจะพูดถึงศีลห้าตอนนั้นเองพูดเป็นการทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ถ้าพูดกับพระภิกษุอีกเรื่องหนึ่งนะพูดภิกษุอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดเป็นการทั่วไปอย่างเงี้ยหมายความมีชาวบ้านฟังอยู่ด้วยศีลก็เข้าใจว่าต้องเข้าใจว่าศีลห้าเท่านั้นเราจะลองสังเกตว่าศีลห้านั้นก็มันเกิดปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการเบียดเบียนเห็นไหมฮะมันมีปัญญานำหรือบางทีก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าบอกให้ทำก็ทำก็ทำไม่รู้ไงก็บอกให้ทำเห็นไหมคนที่ใช้ศรัทธานำไปเลยมันก็ประสบความสำเร็จได้อย่างที่เคยเล่าถึงพระจุลปันถกที่ท่านท่องหนังสือสี่บรรทัดสี่เดือนไม่จบพระพุทธเจ้าไอ้ไปนั่งขยี้ผ้าขาวแล้วก็บริกรรมระโชระนังระโชระนังท่านก็เชื่อหลับตานั่งภาวนาขยี้ไปผ้าก็เปื้อนเหงื่อเปื้อนขี้มือดำหมดก็มองเห็นความปฏิวูลของร่างกายเจริญกายกตาสติไปหายเลยภาคเดียวบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยเห็นนั่นเชื่อล้วนๆเลยนะฮะนั่นเชื่อล้วนๆแต่จริงๆมันมีปัญญาวันนี้คือศาสดาของเราเราบวชอุทิศพระองค์มาพระองค์ว่าทำอย่างนี้ก็ทำอย่างเงี้ยสิ่งที่เป็นผลนั้นมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีเป้าหมายไว้แล้วแต่ก็บอกให้ทำอย่างเงี้ยแล้วไปถึงนี่ท่านก็จะเจอคนท่านเองนั้นก็คือเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยนั้นก็มาจากศรัทธาเราเชื่อบางทีก็เราเชื่อบางทีก็เราคิดได้นะก็แล้วแต่อย่าลืมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อพระพุทธเจ้าบอกให้รักษาศีลให้ทำอย่างนี้ก็ทำแล้วผลล่ะผลมันก็เกิดขึ้นหลังจากทำนะฮะผลมันเกิดขึ้นหลังจากทำมันก็บอกแผนที่ให้เราเนี่ยให้เดินไปนั้นแล้วผลล่ะผลก็คุณไปก่อนดิคุณจะเอาผลตั้งแต่ไม่เดินได้ยังไงคุณก็เดินไปก่อนเนี่ยก็จะถึงธรรมะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นศีลเราจะเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราผิดศีลห้านี่เพราะโลกก็หลงเป็นพื้นเนี่ยนะฮะฆ่าสัตว์เต็มไหมส่วนใหญ่ก็คือโลภลักทรัพย์ก็ใหญ่ก็คือโลภโลภหลงนะฮะหลงนี่ไม่ต้องพูดมันอยู่ทุกแห่งแหละแล้วก็กามเมสุวิชาจารมันก็คือโลภมุสาวาทส่วนใหญ่ก็โลภสุราเนี่ยทั้งโลภทั้งโง่นะเพราะงั้นถ้าเราเชื่อเราก็รักษาศีลหรือเมื่อรักษาไปแล้วเราสัมผัสได้ว่าเออนี่ถ้าเราไม่มีศีลนะถ้าเราไม่มีศีลเราจะเห็นเรื่องอานิสงส์ของความเป็นผู้มีศีลแล้วโดยรูปแบบอย่างพระเนี่ยอย่างโยมเนี่ยไม่แน่นะคือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามีศีลหรือมีศีลจะพระไปเนี่ยมันไม่ว่าอะไรนะอาตมาไปอินเดียตอนนั้นที่อินเดียกับปากีสถานกำลังรบกันอยู่นะกลัวจราจรรถเราเข้าไปในที่จราจรมันปากันอุตลุดอินริวอนหมดแท็กซี่มันบอกให้ปิดหน้าต่างหมดเพราะปิดมันไม่มีอากาศหายใจมันไม่มีแอร์อาตมาก็เปิดในด้านอาตมานะฮะ พอเปิดจีวรมันก็โผล่มันคว้างปาตะโกนมันสามีจีสามีจีสามีจีสามีจีก็คือพระนะฮะนักบวชมันตะโกนแต่ก็ถูกมาหน่อยนะก้อนอิฐตัวถูกแขนหน่อยแต่เราก็เห็นว่าเนี่ยขนาดว่าเราเป็นพระพุทธนะเขาเป็นแขกนะแต่เขารู้ว่านี่คือสามีจีสามีจีไปปาอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้หยุดไปก่อนตกลงว่าก็อาศัยมันก็ถูกลูกเดียวแล้วเสร็จแล้วมันก็หยุดปาแล้วก็ปล่อยรถเราผ่านไปก่อนนั่นคืออะไรคือมาจากศีลมันสัญลักษณ์ของความเป็นผู้มีศีลเขารู้เป็นรู้เป็นการสากลอินเดียก็รู้นะฮะว่านี่คือสามีจีก็หยุดแล้วคนเราก็เหมือนกันเมื่อเรามีศีลแสดงความเป็นผู้มีศีลเราก็กล้าหาญสมมติว่าคนตำรวจพรึบขึ้นมานี่จะจับมามีคนพกพายาบ้าเนี่ยโยมนั่งเฉยไม่มีใครวิ่งหนีนะนอกจากพกมานะเห็นไหมไม่มีใครวิ่งหนีนั่งสบายเลยเอาที่ทำไงก็ทำคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรคือคนเราถ้าเราไม่มีปัญหาเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรถามว่าเขาด่าได้มั้ยด่าได้โถพระพุทธเจ้ายังด่าเป็นหมูเป็นหมาเลยถูกด่าเป็นหมูเป็นหมาจะเอาอะไรกับเขาด่าเราเห็นมั้ยพุทธเจ้าเสด็จเมืองโกสัมพีได้เคยเล่าให้ฟังนางมาคันธยาจ้างคนด่าด่าทุกถนนเลยด่าขนาดว่าคนอย่างพระอานนท์เป็นพระโสดาบันทนไม่ไหวนะจะคิดหนีพุทธเจ้าหนีไปไหนไปเมืองอื่นไปเมืองนั่นเมืองนี้พระพุทธเจ้าบอกถ้าเขาด่าอีกจะทำไงก็ไปอีกพุทธเจ้าโอ้ยอนนท์ไม่สิ้นสุดแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่สิ้นสุดเขาด่าที่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่เขาเลิกด่าเลยแล้วก็คนด่าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เกิน7วันไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะใส่สีทั้งหมดจะไม่เกิน7วันฉะนั้นอยู่เขาเลิกด่าซะก่อนแล้วก็จึงจะไปนี่ก็คือเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเห็นไหมเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราอย่างที่เคยยกตัวอย่างโครงโลกนิธิอาตมาเกิดชอบโครงโลกนิธิตรงนี้มันจำมันปิ้งเลยตั้งแต่เด็กนะอ่านเที่ยวเดียวจำได้เลยมันชอบจริงๆเลยมันเป็นระบบความคิดที่เราเห็นชัดมากหมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าขึ้นเห็นไหมฮะถ้าขบต่อหมาเราก็ลดตัวลงไปเป็นหมาหมาขบคนมันไม่แปลกหรอกแต่คนขบหมานี่มีปัญหาแล้วเห็นไหมหมาขบคนเราก็หลบเอาสิก็สัตว์จะเอาอะไรกับมันน่ะเห็นไหมที่อเมริกาวันก่อนนี่ใครที่ฮาวายเลยที่มันกัดหมากัดที่คอตายเลยกัดที่หลอดลมอะตายเลยลงข่าวทั่วโลกเลยแต่ผลท้ายตัวเองก็นั่นนะก็ทรมานสัตว์รังแกสัตว์ก็ที่คุกเหมือนกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าครึ่งทรชนชาติชั่วทารุณโทษคนเลวนะมันด่าได้แต่นั้นมันด่าได้มันตำหนิได้ปัญหาเรื่องมันป้ายสีมันไม่ได้รับผิดชอบอะไรบางทีมันสร้างข่าวลือเห็นไหมเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนี่มันกันมาสร้างข่าวลือเล่นๆหลอกให้คนแก่วิ่งมาเพื่อจะช่วยไล่หมาป่ามันจะเอายังไงกับมันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นเราก็แย่เลยท่านบอกว่าอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความที่จริงต้องอย่าหมดนะฮะอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งอย่าตอบถ้อยอย่าถือความทำให้ได้สี่อย่างอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งอย่าตอบถ้อยอย่าถือความจบด่าตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะแบบที่พราหมณ์ไปด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะบอกว่าเหมือนกับกองรับแขกไม่บริโภคร่วมจบเห็นไหมใจเราก็กล้าหาญแต่ทีนี้ถ้าเราไปทำกับเขาเนี่ยเห็นไหมสมมติเขาด่าเราด่าด้วยกลายเป็นก่อการทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเขาด่าคนเดียวด่าแรงเลยชี้หน้าด่าเป็นแถวมาเลยเรานั่งฟังเฉยมีคนไปแจ้งตำรวจเราไม่กลัวเลยเราไม่กลัวเลยคนก็เห็นเราไม่ได้ด่าเลยมีแต่เขาด่าเราถ้าตำรวจจะจับก็จับคนนั้นไปแต่กับเราเนี่ยเขาจะเชิญนะเชิญตัวไปเป็นพยานเขาจะเชิญตัวเขาจะไม่จับแต่ไอ้นุ๊กก็จะจับเห็นไหมมันก็เกิดความกล้าหาญขึ้นก็ทรงแสดงว่าไอ้ความคลั่นคล้ามขามเกรงเพราะการไม่มีศีลจะไม่เกิดแก่ผู้มีศีล ราะถ้าเรามีศีลแล้วเราอย่าไปกลัวแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธคนที่เขาด่าเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์มันธรรมชาติมนุษย์ที่เขาบอกว่าอันนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอกช้ำเมื่อนมีดมันปีถินแม่องค์พระปฏิมาอย่างรากินคนโดนดินหรือจะพ้นคนนินทาเขาด่าได้ทั้งนั้นเดินก้มก็ด่าเดินเงยก็ด่าเดินปากปิดก็ด่าเดินปากเผยก็ด่าคอตะแคงซ้ายก็ด่าคอตะแคงขวาก็ด่ามันไม่เดินยังไงฮะอย่าให้เขาด่าเลยมันไม่มีนะฮะมันไม่มีคนที่ไม่ถูกด่ามันไม่มีในโลกนี้เพราะงั้นถ้าเราอยู่ในศีลเราจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะมันจะหยุดตัวเองเอาไว้เห็นนะฮะจะไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตเขาไม่ประทุษร้ายทรัพย์เขาไม่ประทุษร้ายต่อคู่ครองเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวาจาเนี่ยมันเป็นการสำรวมพระเจ้าทรงใช้คำว่าการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาธุสัพพัตตสังวโรการสำรวมในที่ทั้งปวงได้แล้วก็ดีมันไม่ใช่สำรวมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่จริงเราต้องสำรวมตลอดระยะเวลาเมื่อก็ขับรถเนี่ยเราต้องมีสติในการขับรถตลอดเวลามันไม่ใช่มีสติเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนี่ก็เรียกศีลวาคือมีศีลไม่ต้องเอามากนะแล้วท่านก็เจอศีล5เรื่อยพระพุทธเจ้าว่านะพุทธเจ้าสอนศีล5เรื่อยมาก็ว่าศีล5อย่างว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นน่ะนะฮะต่อไปนั้นก็คือปหุสุโตโหติเป็นผู้มีปหุสุคือมีการศึกษาเรียนรู้เราจะเห็นว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาของปัญญาถ้ามีศรัทธาต้องมีปัญญาจะปล่อยศรัทธาเดียวไม่ได้นะฮะเข้าป่าเลยแล้วก็จะไม่มีเหตุผลในตัวคนของเขาเองนะฮะศรัทธาถ้างมงายแล้วกลายเป็นโทสะใครไปชี้นำไม่ได้นะบอกอย่างนี้มันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่านี่โกรธทันทีเลยเฮ้ยพระไตรปิฎกผิดเอาเลยที่นี่เอาเลยสมัยสันติโศกเนี่ยอาตมาทำช่วยเขาจังช่วยเบื้องหลังจังนะกว่าจะเกิดเรื่องนี้จริงเขามาหาที่กุฏิอาตมาเปิดพระไตรปิฎกขั้นขั้นขั้นขั้นขั้นแล้วเทปมาวางแล้วก็เปิดเทปบอกคุณอ่านคุณอ่านใส่เทปจากนี้ถึงนี้จากนี้ถึงนี้จากนี้ถึงนี้จากนี้ถึงนี้ขีดไว้ให้เสร็จ แล้วมาออกไปข้างนอกบอกคุณอ่านเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาชี้นำอีกให้คุณอ่านเองแล้วเอาไปพวกไปฟังสามม้วนสามชั่วโมงนะอ่านกันเขาว่าอย่างไรรู้ไหมฮะเขาว่าเจ้าคุณโสพลนั้นตั้งก็หวังดีต่อเราอะแต่ว่าพระไตรปิฎกที่เจ้าคุณโสพลให้อ่านมันผิดเราหมดกำลังใจเลยพอพระไตรปิฎกผิดนี่เลิกพูดเลยมันก็จบแล้วนะฮะว่าเราต้องการรักษาเขาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเราต้องการว่าเรามาพบกันที่พระไตรปิฎกไหมล่ะเปิดดูกันอาตมาก็ยังไม่เปิดคุณก็ยังไม่เปิดดูกันว่าอย่างนั้นยากว่าอย่างนั้นกันเลยพอเขาว่าพระไตรปิฎกผิดเราก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องศึกษาไงจึงต้องศึกษาเรียนรู้ปัญหาใหญ่ในวงการชาวพุทธไปแล้วเนี่ยคือขาดการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ขาดการศึกษาเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง มันไม่ใช่ไม่รู้หรอกพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถูกหลอกได้แล้วก็ไม่มีความคิดคือบางเรื่องเนี่ยเราจะต้องตั้งปัญหาตั้งปัญหาเช่นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องจริงหรือไม่จริงเห็นไหมฮะยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อัศจรรย์ตะวันแก้วเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่เขาอะเขาเห็นแล้วเขาเกิดอะไรเกิดศรัทธาภาษาธาตุในพระรัตนตรัยสูงขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดก็ดีเนี่ยฮะเราไม่เห็นเราไปด่าเขาทำไมเห็นไหมเราไม่เห็นพอไปด่าเขาเกิดศรัทธาภาษาธาเพิ่มขึ้นในพระรัตนตรัยเราไปใช้วจีทุจริตเราผิดศีลเขาได้ธรรมะแล้วเราก็ขาดทุนเนี่ยเราขาดทุนนั่นคือประเด็นในการมองว่าเราจะต้องศึกษาว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่อะไรแต่มันอยู่ที่อย่างไรคือหมายความคิดยังไงเขาได้ยังไงแต่ถ้าเขาได้ประโยชน์มันก็อนุโมทนาเขาไม่ต้องไปติดใจว่าจริงหรือไม่จริงหรอกเพราะว่าตัวเรายังไม่จริงเลยเห็นไหมตัวเราที่เราเห็นในนามรูปมันไม่ได้จริงสักอย่างหนึ่งฮะจะเอาอะไรแล้ว มันเป็นเรื่องของสังขารที่มาเกาะกลุ่มกันเท่านั้นไม่มีอะไรจริงไม่มีตัวตนไม่มีมันเป็นอนัตตาหมดเลยไม่มีจริงสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมเอาจริงมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างหนึ่งฮะมันจะเอาอะไรมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นสมมตินะฮะเป็นความจริงแบบสมมติเป็นความจริงที่แท้จริงมันก็มรรคผลนิพพานเท่านั้นเองเรียกโลกุตตรธัยก็เรียกว่าอะไรล่ะจิตเจตสิกรูปนิพพานเท่านั้นเองนะฮะเป็นพวกปรมัตถธรรมเพราะการศึกษาเรียนรู้มันก็คือโครงสร้างเหลือเดิมคือหนึ่งเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากเวลาเนี้ยเป็นยุคสมัยของการเรียนรู้อาตมาว่าเนี่ยว่างๆนอนเปิดวิทยุรายการธรรมะที่ดีๆนะฮะฟังจนหลับไปเลยตื่นก็หลับต่อมาฟังธรรมะทุกคืนทั้งตีฟังทั้งตีสามเลยฟังไปเรื่อยตื่นขึ้นมาถึงก็ฟังต่อไม่ตื่นก็แล้วไปไม่ว่าอะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดใจเราก็อยู่กับกระแสของธรรมะแต่ต้องฟังรายการดีๆหน่อยนะถ้าฟังรายการแย่ๆเราก็หงุดหงิดเหมือนกันรำคาญเหมือนกันมีการจำหลักธรรมต่างๆเอาไว้ได้แล้วก็บางอย่างต้องแม่นนะคือหลักธรรมนี่ต้องแม่นนะบางทีนี่คำมันคล้ายกันนะคำมันคล้ายกันแต่ความหมายนี่คนละโลกเลยเช่นสมมติอมรเนี่ยฮะอมรบางทีแปลว่าปลาไหลนะอมรบางทีแปลว่าเทพฮะบางทีแปลว่าไม่ตายเพราะปัญหาว่าอมรนี่มันอยู่ตรงไหนล่ะคุณต้องดูให้ดีว่าอมรจริงเสียงเนี่ยมันพ้องเสียงรูปก็พ้องด้วยเสียงก็พ้องด้วยแต่ความหมายไม่พ้องเห็นมั้ยคุณจะต้องเข้าใจสมมติว่านาคอย่างเนี้ยนาคนี่คืออะไรมันอยู่ตรงไหนล่ะเห็นมั้ยนาคอาจจะหมายถึงงูก็ได้อาจจะหมายถึงช้างก็ได้อาจจะหมายถึงพระหานก็ได้อาจจะหมายถึงต้นกากระทิงก็ได้หมายได้ตั้งเยอะเลยนะปัญหาว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมเสียงก็พ้องรูปก็พ้องเลยเสียงพ้องรูปพ้องของเราเนี่ยพ้องรูปพ้องเสียงพ้องพ้องเสียงไม่พ้องรูปอะไรแต่อะไรเนี่ยของเราเช่นสมมติว่าสันนี่เขียนได้เยอะแต่ความหมายไม่เหมือนกันเห็นไหมความหมายไม่เหมือนกันว่าแสดงวันพ้องเฉพาะรูปไม่ใช่พองเฉพาะเสียงรูปไม่พองความหมายไม่พองแต่ธรรมะเนี่ยบางทีพองหมดนะทั้งรูปทั้งเสียงนี่นะแต่ว่าความหมายไม่พองกันเห็นไหมจะต้องการศึกษาแล้วก็ต้องจำแล้วก็ต้องมีการจำแนกสมัยปลายพุทธสมัยพระอนนทเถระท่านไปเจอสามเณรแกท่องคาถาในศาสวักของพระธรรมบทเขาเรียกอมตบทนะคำว่าอมตบทนี่แกออกเสียงเป็นยังไงไม่รู้มันไปแปลว่านกหงทะเลเห็นไหมเนี่ยคำว่าอรหันต์กับอรหันต์อย่างเงี้ยโยมบางคนอ่านว่าอรหันต์เลยอรหันต์หมายถึงสัตว์ในเทพนิยายคล้ายๆกับเวตาลไปคนละเรื่องกันเลยเอ๊ะทำไมเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นสัตว์อย่างนั้นเห็นไหมเสียงนี่สำคัญมากเลยเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องแม่นมากเราต้องออกเสียงให้ชัดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความหมายมันไปเลยมันก็ที่เคยยกตัวอย่างมาทหารเรือไอ้11กับ17อ่ะ1กับ7อ่ะทําไปทํามาไอ้คนหนึ่งที่จริงมัน1น่ะนะฮะแต่คนฟังมันเข้าใจว่า7เลยถอยเรือเลยนึกว่าน้ําอย่างลึก17เมตรมันลึกเยอะนะแต่ไม่ใช่อ่ะมันจริงมัน11แต่นั่นเองหายไป6เมตรเลยชนโครมเลยเกยตื้นเลยใช่ไหมการสื่อสารเพราะงั้นเราจะต้องแม่นแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมนสานุเปกิตาคือทำธรรมะเหล่านั้นมาคิดโดยมองบอกว่าอย่างที่บอกว่าธรรมะมันเป็นความจริงสองด้านมืดกับสว่างสุขกับทุกข์เย็นกับร้อนเนี่ยนะหมายความต้องเห็นอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งเราต้องไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งเราต้องไม่เห็นเหมือนเห็นหน้าก็ต้องไม่เห็นหลังเห็นหลังก็ต้องไม่เห็นหน้าเห็นหิวก็ต้องไม่เห็นอิ่มเห็นอิ่มก็ต้องไม่เห็นหิวนะฮะอันนี้ก็คือหลักของมันอย่างเงี้ยเราต้องนำมาคิดแล้วอย่าไปคิดที่คนอื่นมันไม่คิดที่ตัวเราสมมติว่าเราบอกว่าเราได้สมาธิแล้วถามว่าสมาธิมันตรงกันข้ามกับมันคืออะไรคือโลภะคือกามฉันท์ใช่ไหมฮะหมายความว่าถ้าเราได้สมาธิใจเราต้องไม่มีกามฉันท์ถ้าใจเรามีกามฉันท์แสดงว่าเราไม่มีสมาธิ คุณมีได้อย่างเดียวแต่คุณมีอะไรนะคุณต้องชัดเจนคุณต้องรับผิดชอบแล้วก็ตัวนี้เป็นบาปบุญของคุณเองถ้าคุณบอกว่าคุณมีสมาธิแต่ว่าใจคุณยังมีความโลภกิเลสประเภทโลภประเภทฟ้านะพูดง่ายว่าที่เรียกว่ากามฉันท์เนี่ยที่จริงก็เหนียวนึกถึงสิ่งที่เราพอใจหมายความมันนึกถึงรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องแต่บาลีท่านใช้กามฉันท์ก็ที่จริงก็คือประเภทโลภะนั่นแหละเมื่อเราบอกว่าเรามีสมาธิแต่เรามีกามฉันท์ก็แสดงว่าเราโกหกเห็นไหมโกหกมันก็ต้องคิดต่อคือคนมันต้องคิดแต่ต้องนำมาคิดอาตมาไปเจอพวกพระที่ทางเนี้ยทางจากนครสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยพวกนี้เขานำทัวร์นิพพานทัวร์นรกอะไรกันไม่รู้นะทัวร์กันไปจำลองพระจุลามณีเอามาไว้อาตมาถามว่าท่านไปเห็นมันจริงอ่ะเห็นจริงที่จำลองนี่จำลองอย่างเงี้ยเนาะจำลองอย่างนี้จำลองจากจุฬามณีเลยนะเนี่ยใช่ปัญหามันว่าท่านจำลองมาห้าหลังนี่ห้าองค์นี่เจดีย์มันไม่เหมือนกันก็แสดงว่าถ้าจริงเนี่ยองค์ไหนจริงเห็นไหมองค์ไหนจริงอีกสี่ต้องปลอมเพราะมันไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกับพระเจ้าสร้างโลกถ้าคนก็ใจคิดแล้วโลกมันมีโลกเดียวพระพรหมก็สร้างเยาววาก็สร้างอันเลาะก็สร้างอรูปบัตรก็สร้างปัญหาว่าใครสร้างปัญหาว่าใครสร้างเห็นไหมคุณหาคนสร้างจริงไม่ได้คุณต้องเท็จอยู่ต้องมีคนเท็จมีคนจริงต้องมีคนเท็จถ้าสร้างจริงไงนะเห็นไหมเราต้องเอามาคิดมันต้องเอามาคิดแล้วต้องคิดทุกมุมของมันมันต้องมองทุกมุมอย่างที่บอกว่าเราเห็นดอกไม้หนึ่งดอกเราต้องเห็นดอกไม้อีกสามดอกเราเห็นคลองหนึ่งคลองเราต้องเห็นคลองอีกสามคลองเห็นมะม่วงหนึ่งผลเราเห็นมะม่วงอีกสามผลเห็นคนหนึ่งคนต้องเห็นคนอีกสี่ประเภทไม่ใช่อีกสามประเภทเห็นคนอีกหนึ่งประเภทเราต้องเห็นคนอีกสามประเภทได้นั่นก็คือการคิดการมองชายก็เรียกมนสารูปเปกิตาคิดแล้วก็เกิดความเข้าใจนะวันก่อนเนี่ยสมัยพระเจ้ากรุงโรมท่านอยู่ก็มีคนมาจากไหนไม่ทราบนะฮะประเดี๋ยวมาโผล่เข้าไปก็กำลังคุยกับท่านบอกมานี่คนนี้ก็คิดเก่งก็พูดถึงว่าคนไม่รู้ไม่ชี้ก็ดีแล้วที่มีปัญหาก็คือคนบางคนที่ไม่รู้แล้วก็ชี้ก็ท่านเรียกไปครูอาตมาฟังประโยคแรกนะมาบอกเอ้ยอันนี้มันมี4ไม่ใช่มี2หรอกมันมี4หมายความว่า1ไม่รู้ไม่ชี้2ไม่รู้แต่ชี้3รู้แต่ไม่ชี้4รู้แล้วก็ชี้เห็นไหมมันมี4มันไม่ใช่2มันไม่ใช่2ก็คือมี4ถามว่าเราคิดจากอะไรเราคิดจากอะไรเราคิดจากวิถีชีวิตคนก็ได้ใช่ไหมฮะมืดมามืดไปเห็นไหม1มืดมาสว่างไป2สว่างมามืดไป3สว่างมาสว่างไป4คิดจากมะม่วงก็ได้มะม่วงข้างนอกดิบข้างในดิบข้างนอกดิบข้างในสุกข้างนอกสุกข้างในดิบข้างนอกสุกข้างในสุกเห็นไหมได้สี่นั้นเราก็คิดต่อได้มันมีแบบฟอร์มในการมองปั๊บจับเลยเราคิดได้ทันทีเลยพูดมาประโยคสั้นๆเราคิดได้ทันทีเลยเรานั่งอธิบายให้ได้มากกว่านั้นเลยจำไปอันนี้ก็คือปัญหาว่าเราต้องศึกษาแล้วต้องนำมาคิดคิดจนเกิดความเข้าใจทะลุปลุกโผล่มองเห็นทั้งอัตถะทั้งปัญญานะมันต่างกันยังไงก็ตามก็เรียกว่าย่อยเป็นกระดูกยังจำได้นะย่อยมาเป็นกระดูกยังแยกได้กระดูกคนกระดูกแมวกระดูกหมาอะไรต่อแยกได้หมดนั่นก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นบางคนในดมกลิ่นก็รู้แล้วบางคนจับปั๊บเรารู้แล้วไอ้นี่เป็นสิ่งนี้นี่ก็แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นมันไม่จำเป็นว่ารูปแบบจะต้องเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าเข้าใจเห็นไหมมันเหมือนกับที่ตอนเราเขียนหนังสือเขียนกอไก่เห็นไหมก็ตามจุดไข่ปลาเขียนเขียนเปลี่ยนเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เขียนยังไงเราก็อ่านออกมันทำมายังไงฉันก็อ่านออกนั่นก็แสดงว่ามันไม่มีรูปแบบแล้วถ้าพอเราเข้าใจแล้วมันไม่มีรูปแบบแล้วเราจับประเด็นที่เป็นเนื้อหามันได้แล้วก็จะเกิดไม่คลั่งคล้ามขามเกรงอะไรเพราะเราเข้าใจ เมื่อไรก็เมื่อนั้นนะฮะเมื่อไรก็เมื่อนั้นจะปาฐกถาจะพูดจะเทศไม่ต้องเตรียมเดินตัวเปล่ากันไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องมีแฟ้มอ่ะคุณจะเอาอะไรก็เอามาเลยนะเราก็พูดได้ทั้งนั้นเราก็รู้เราก็เรียนมานะเพราะงั้นคนพวกพหูสูตรเนี่ยเขาก็ไม่กลัวอะไรแล้วนะก็ไม่กลัวอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆเนี่ยปัญหาอยู่ที่ความเข้าใจเราจะต้องเข้าใจมันนะฮะสิ่งเหล่านี้สมมติว่าคำว่าประชาสงเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งพัฒนาชุมชนเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งมันเรียนจนถึงปริญญาเอกเลยวิทยานิพนธ์ทางพัฒนาชุมชนแต่เราถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่ต้องไปอ่านมันสักแอะหนึ่งเห็นไหมเราคำเข้าใจคำว่าพัฒนาไหมเราเข้าใจคำว่าชนไหมเราเข้าใจคำว่าชุมชนไม่ชุมชนมันประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยพื้นที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางสังคมลักษณะทางเศรษฐกิจลักษณะทางงานอาชีพว่ากันขี้เกียจจะพูดเองเห็นไหมไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านมันทุกเล่มหรอกแต่เราเข้าใจหรือเปล่าอะไรตรงนั้นนะถ้าเป็นทิฏฐิสุปฏิปทามันจะเข้าใจธรรมะอะไรก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้สมมติว่าจะต้องเชื่ออย่างนี้นะจะต้องเชื่อหลวงพ่อองค์นี้เท่านั้นถ้าถามมาเชื่อหลวงพ่อองค์นี้เท่านั้นแล้วถ้าหลวงพ่อตายแล้วทำไงเห็นไหมฮะมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ให้เกาะพระองค์นะฮะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เกาะพระองค์แต่ให้เกาะอยู่ที่พระธรรมพระธรรมมันอยู่อนันตกาลเวลานี้สมมติว่าคนในโลกเนี่ย 7,000 ล้านเกือบ 7,000 ล้านเนี่ยนะมีศรัทธาให้หมดถามว่าศรัทธาเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าเดิมคนเกิดมาอีก 7,000 ล้านศรัทธาหมดศรัทธาก็เหลือเท่าเดิมเห็นไหมศรัทธาไม่ได้ร่องไม่ได้ลดอะไรเพิ่มขึ้นเต็มใจคนหมดทุกคนศรัทธาอย่างเท่าเดิมแล้วเป็นนามธรรมเนี่ยนะเป็นนามธรรมไม่ได้กินพื้นที่อะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลไม่ให้ติดในตัวคนสั่งเผาเลยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ให้ติดไม่ให้เผาเห็นไหมพอติดคนเลยพออาจารย์ตายเลยต้องเอาศพไปหากินกลัวจะไม่มีกินแล้วก็ติดผีอย่างเงี้ยบนท้ายติดผีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สาระของความเป็นพุทธแบบของพระพุทธเจ้ามันมีแบบอยู่แล้วเราเกี่ยวกับเราจะเห็นนั่นนี่เอ้ยนี่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าท่านไม่ให้ติดเลยแม้แต่พระรูปแต่รูปของพระองค์ที่จริงพระพุทธเจ้าต้องเผาวันนั้นน่ะนะที่ไม่ได้เผาเพราะว่าเขาต้องการให้รอพระมหากัสสปะนึกออกไหมฮะเสร็จแล้วพวกมันละหามไปเลยวางเชิงตะกอนจุดไฟไม่ติดพระอานนท์ถามมาทำไงเทวดาไม่ให้เผาเทวดาประท้วงไม่ให้เผาถามมาทำไมบอกรอพระมหากัสสปะก่อนให้รอพระมหากัสสปะแต่กำลังนี้อยู่ที่เมืองปาวาที่จะมาถึงเพราะมหากัสสปะมาถวายบังคมไฟก็ลุกเลยเรื่องไฟทิพย์ไม่ใช่ไฟมนุษย์อ่ะไฟมันก็ลุกขึ้นมาแต่นั้นเองแต่นั้นก็คือเราจะเห็นเรื่องว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ยึดติดไม่สอนให้ยึดมั่นถือมั่นในอะไรทั้งหมดแม้แต่ตัวเรานะฮะเราจะเห็นว่าของเรามากเท่าไรเป็นทุกข์เห็นไหมฮะของเรามากเท่าไรเป็นทุกข์เราเป็นอะไรมากเท่าไรเป็นทุกข์เมื่อวานก็พูดเตือนพระก็พวกก็ดีนะฮะพระก็มากลุ่มทำงานบอกว่าให้จับประเด็นหลักไว้นะครับเราเป็นพระนะเราเป็นแล้วก็เราตายนะฮะเราเป็นแล้วก็เราตายเราเป็นแล้วเราไม่ได้เป็นแต่ที่เราทำเนี่ยมันไม่ตายที่เราทำเนี่ยความดีเนี่ยความดีเนี่ยมันจะติดตัวแล้วก็ติดโลกใช่ไหมฮะความสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่จะตามเราไปแต่สิ่งที่เราเป็นมันตายทิ้งอยู่ในโลกเนี้ยอะไรก็ตามคุณเป็นอะไรก็ตามก็ตายทิ้งอยู่ในโลกเนี้ยก็เล็กกว่าโรงดิโรงว่างไงนะใหญ่ๆคนใหญ่ๆนะไปไหนมาไหนเต็มถนนเนี่ยฮะพอตายแล้วก็เล็กกว่าลงนั่นแหละนั่นคือความเป็นเป็นไม่จริงอะไรเป็นแล้วก็ตายแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยก็จะตามพูดว่าเป็นตายทำตามกันแล้วกันถ้าเป็นเราก็ตายถ้าทำเราก็ตาม ตามเราไปทีนี้เราจะให้ใครตามล่ะก็ดีต่างตามนี่ก็คือภูสัจจะประการต่อไปคือวิริยารัมภะความเพียรนะฮะปรารภความเพียรริเริ่มความเพียรทรงใช้คำว่าวิริยารัมภะก็หมายความว่าจากการศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยมันมีการจำแนกชัดเจนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอะไรเสื่อมอะไรเจริญมันก็มองปัญหาที่ยังไม่เกิดไอ้นี่มีปัญหาเราก็ป้องกันไม่ให้เกิดที่เกิดแล้วเราก็ดูจิตตัวเองวิเคราะห์ดูจิตตัวเองไอ้นี่เรามีปัญหาเราก็พยายามลดพยายามละไอ้สิ่งดีงามทั้งหลายที่ยังไม่เกิดเราก็พยายามสร้างขึ้นเห็นไหมมันเข้าใจว่าไอ้ชีวิตเนี่ยดีชั่วมันอยู่ที่เราทำเอาเองแล้วก็สิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เหมาะควรถูกต้องอยู่แล้วเราก็รักษาไว้ตกลงว่ามันป้องกันชั่วขจัดชั่วเพิ่มดีรักษาดีเห็นไหมฮะสิ่งที่มีเหลืออยู่มากเป็นคือดีเห็นไหมกระต่ายเป็นคนมีคุณธรรมมันมาจากอะไรมันมาจากศรัทธามันมาจากศีลศีลก็ที่จริงก็เหมือนกันเนี่ยนะเหมือนก็วิริยารัมภะนั่นแหละศีลเราจะเห็นว่าก็มองในแง่ของการป้องกันกับการบำบัดป้องกันตัวเองจากความชั่วงดเว้นไงฮะศีลงดเว้นเห็นนะฮะก็คือป้องกันไม่ทำชั่วแล้วก็มาสรุปรวมที่ปัญญาวาทรงใช้คำว่ามีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่จำแนกแยกแยะไปเรื่อยๆนะฮะดีชั่วถูกผิดเสื่อมเจริญใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรเนี่ยฮะแยกแยะไปเรื่อยๆจนประการสำคัญก็มาแยกสิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิเบธิกะปัญญาคือมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่มันรวมกันอยู่ด้วยแล้วในแง่ที่มันแยกลงไปด้วยเพราะตอนรวมก็ใช้ประโยชน์ในฐานะรวมตอนแยกก็ใช้ประโยชน์ในฐานะแยกเห็นไหมมันเหมือนอารมณ์กรรมฐานในพระเจ้าสอนในกายานุปัสสติปัฏฐานเนี่ยฮะมันก็มองในแง่รวมอยู่นะเสร็จแล้วเรายังไม่เห็นก็แยกออกมาเป็นอาการ32นะแยกออกมาเป็นธาตุ4ยังไม่เห็นก็ไปดูที่ศพเลยแยกให้ดูเป็นศพเลยดูที่ป่าช้าเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเรามีจากว่าเรายึดติดในตอนรวมบางทีก็ยึดติดในตอนแยกเห็นไหมยึดติดในตอนแยกแล้วบางทียึดติดในตอนรวมยังมองรถมองบ้านมองคนอะไรแต่เห็นไหมบางทีเนี่ยมองรวมเลยบางทีมองแยกเลยแล้วก็ติดในส่วนแยกบางทีก็ติดในส่วนรวมเพราะงั้นปัญญามันต้องแยกออกไปว่าเห็นว่าจริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเท่านั้นเองการคุมกันยังมีสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นแล้วก็ใจเราจริงๆใจเราไปกำหนดเอาใจเราไปกำหนดเอาว่าสวยงามพระพุทธเจ้าเองนี่มหาบุรุษปุริสลักษณะแต่รับสั่งว่าปูติสันเดหูกายเน่านะกายของเรานี่กายเน่าวักกะลิภิกขุจะมาดูใหญ่จงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมทำไอเนี้ยทำไอเนี้ยที่จริงจะพูดว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้อริยสัจก็ได้พวกเหมือนกันนั่นแหละนะเห็นพระคุณก็ได้เห็นอะไรก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเราให้อยู่ในเรื่องแวดวงตรงนี้ก็แล้วกันนะเห็นไตรสิกขาก็ได้นะเพราะไตรสิกขาก็คืออริยมรรคก็คือปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเนื้อหาสาระจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตรงโน้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวร่างกายแต่มันอยู่ที่ตัวจิตใจวันพุทธภาวะก็อยู่ที่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าความรู้ก็ดีความตื่นก็ดีความเบิกบานก็ดีนั้นมันเป็นอาการของมรรคที่สมบูรณ์แล้วก็สร้างจิตของพระพุทธเจ้าก็โลเป็นกุตระคืออยู่ในนิโรธนะฮะเราเห็นว่าทุกขสมุทัยไม่มีเราน่ะคงทำหมดไม่ได้จะทำยังไงว่าให้สมุทัยมันจางลงหมายความว่ามรรคมันก็เพิ่มขึ้นน่ะนะคล้ายๆกับร้อนลดลงก็เย็นก็เพิ่มขึ้นแล้วปัญญาในการดำรงชีวิตก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมาพูดเรื่องศรัทธาเราไม่หวั่นไหวมาพูดเรื่องศีลเราไม่มีปัญหาพูดเรื่องความรู้เราไม่กลัวนะพูดเรื่องความเพียรอู้ขี้เกียจหลังเป็นขนเลยว่าไปเราไม่อยู่ตรงนั้นเราไม่เดือดร้อนอะไร ในเรื่องของปัญญาที่จะแยกแยะที่จะมองปัญหาต่างๆในมุมใดมุมหนึ่งก็ตามเรามีแต่อย่าลืมว่ามันต้องละนะคือว่าอย่างที่บอกว่าศีลมันก็ละโลกุตตระสัจจะนี่ก็คือละความไม่รู้ใช่ไหมฮะละความไม่รู้ต่างๆแล้วก็วิริยะนี่ละความเกียจคร้านได้ต้องมีกำลังขจัดเขาเรียกว่าถึงจุดหนึ่งเรียกมหาโกสัจฉะคือความเกียจคร้านขนาดใหญ่เวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าคนอ้างอะไรอ้างเยอะเลยนะอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นอ้างรถติดอ้างอะไรว่าเรื่อยอ้างยุ่งจังเลยมันนั่งดูโทรทัศน์มันบอกว่ายุ่งจังเลยไม่รู้อะไรไม่ว่างเลยยุ่งจังเลยอย่างทหารนี่เองเดินไปแต้วยุ่งจังเลยไม่ว่างเลยยืนอย่างนั้นเนี่ยไม่ทำงานได้อันนี้คือเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นอ้างเป็นข้ออ้างเขาเรียกมหาโกสัจจะปัญญานั้นจะต้องลดพวกความไม่รู้หมายความมันลดพวกอวิชชานั่นแหละเป็นรากเหง้าของกิเลสเห็นไหมฮะตัวอวิชชาก็คือทำลายตัวโมหะเพราะโมหะมันลดเราจะเกิดความรู้เราจะเกิดความกล้าหาญจะเกิดความกล้าหาญจะไม่ขั้นข้ามขำเกรงเพราะงั้นพวกเหล่านี้จึงเรียกว่าเวสารัชกรณธรรมคือใครมีนะฮะใครมีจะให้เกิดความกระหายจะไม่หวาดหวั่นจะไม่ครั่นคร้ามจะไม่ตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ต้องมีให้ครบนะฮะต้องมีให้ครบแต่ว่าโดยสรุปท่านเราสังเกตนะฮะมันมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะความรู้กับความประพฤติความรู้กับคุณธรรมก็แล้วกันเนี่ยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าศรัทธาปูสัจจะกับปัญญาเป็นความรู้วิริยะกับศีลเป็นคุณธรรมใช่ไหมฮะความรู้ที่คู่คุณธรรมเราไม่มีปัญหาทางความรู้ไม่มีปัญหาทางคุณธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าวิชาจนะสัมปันโนเหมือนกันฮะเหมือนกันกับวิชาจนะสัมปันโนคือสมบูรณ์วิชาและก็จรณะพระพุทธเจ้าจึงบรรลือเสียนาฏประกาศเป็นศาสดาพระชน36นะหนุ่มไม่ใช่เล่นนะนะอาตมานี่ตื่นเต้นนี่ตอนคนหนุ่มอายุ36ประกาศเป็นศาสดาแล้วก็ไปดิสถานศาสนา7เดือนนี่มันน่าตื่นเต้นมากนะแล้วน่าภาคภูมิใจที่ว่าเรามีศาสดาที่สูงสุดขนาดนี้นี่ก็เป็นเรื่องของเสขะเวสารชากรณธรรมสูตรก็ยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านคือ